From the conference center at Temple Square.
Zemljate 183. spomladansko generalno konferenco Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, ki poteka v konferenčnem središču na Tempelskem trgu v Salt Lake City. Med govorniki bodo cerkveni generalni voditelji in generalni uradniki. Na tem delu konference bo pel mormonski tabernakalski zbor. Prenos je brezplačno omogočila družba Bonneville Distribution. Predvajanje, snemanje oziroma uporaba programa je brez pisnega dovoljenja prepovedana.
President Henry B. Eyring.
Ta del konference bo vodil predsednik Henry B. Eyring, prvi svetovalec v prvem predsedstvu cerkve.
Bratje in sestre, pozdravimo vas na četrtem delu 183. spomladanske generalne konference Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Predsednik Thomas S. Monson, ki konferenci predseduje, me je prosil, naj vodim ta del konference. Pozdrave in blagoslove pošiljamo vsem, ki nas po vsem svetu spremljate preko radija, televizije, spleta ali satelitskega prenosa. Generalnim voditeljem in generalnim uradnikom se zahvaljujemo, da so ta dopoldan z nami. Za petje nam na tem delu bo poskrbel tabernakovski zbor pod Makom Wilbergom, na orgli pa boste igrali Andrew Unsworth in Clay Christiansen. Zbor je v uvodu tega dela zapel Go Forth with Faith, sedaj pa bo zapel Let Zion in Her Beauty Rise. Uvodno molito bo na to izrekel starešina Stephen E. Snow od 70-erih.
Our Father in heaven,
наш небеський Отче, тебе доподне все ти захоюємо, код члени і приятелі в твоїй церкві, космос збирали за ту генеральну конференцію. Злосмо хвилежні за технологію, ки нам могоче то послушати. І молимо, да силах опоздігнемо в тих беседах. Помагай нам, да лохо туди долуємо заради тега, кар се научимо. Тукай ін данес. Молимо, да бомо лохо служили своїм приятелям ін дружинам, ін да се бомо призадевали се збошевати. Хвилечні смо за гласпо, ки смо його послушали, ін усе говорнике. Просимо за Твою присутність, да все лихо усі тукай учимо. Во імену Єсуса Христуса. Амен. Задай бомо з веселєм прислухнені предзеннику Дітру Ф. Уктурфу, другому святовалцю в первом предзедству. Зборбо на то запел хваницо «Come follow me». По хваниці бомо прислухнені старошині Нілу Л. Ендерсену із збору 12 апостолів. На то нам бо спреговорила сестра Розмарі Уіксом, генеральна предзедниця основної.
I have a cherished painting in my
Pisarni mam sliko z na slovom Vrata v rozsvetlenie. Kimi zlo luba. Naslikle jo je moj prijatel danski slikar Johan Bettin, ki je bil prvi kolski predsednik v Kopenhagenu na Danskem. Slika prikazuje temno sobo z odprtimi vrati, skozi katera prihaja svetloba. Zanimivo je, da svetloba, ki prihaja skozi vrata, ne osvetljuje cele sobe, ampak samo prostor tik pred vratim. Zame sta tema v svetlobo na te sliki prisodobo življenja. To, da se včasih počutimo, kot da bi bili v temi, je ena od okoliščin zemeljskega življenja. Morda se smo izgubili ljubljenega. Morda je zatavo naš otrok. Morda smo prejeli zaskrbljujoče zdravniško diagnozo. Morda imamo izzive za zaposlitvijo in nas težijo dvomi ali strahovi, ali se počutimo osamljene oziroma neljubljene. Toda, če tudi se v trenutkih okoliščinah počutimo izgubljeno, nam Bog obljublja upanje, ki ga prinaša njegova luč, obljublja nam, da bo pred nami osvetlil pot in nam pokazal pot iz teme. Povedal vam bom o ženski, ki je odraščala v temni sobi. Imenoval jo bom Jane. Jane se je od 3. leta starosti vedno znova pretepali, podcenjevali in zlorabljali. Grozili so ji in se ji posmehovali. Vsako jutro, ko se je prebudila, ni vedela, ali bo dočakala naslednji dan. Tisti, ki bi jo morali zaščititi, so bili tisti, ki so jo trpinčili oziroma dopuščali na nadaljno zlorabo. Jane se je, da bi se zaščitila, naučila zatreti čutenje. Ni upala v rešitev, zato se je zaprla pred grozljivo resničnostjo. V njenem svetu ni bilo luči, zato se je vdala temi. Z otrplostjo, do katere pride le zaradi posledic nenehnega in nezmanjšanega stiska, zlomom je sprejela dejstvo, da je vsak trenutek lahko njen zadnji. Jane je to pri 18 letih odkrila cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Radost in upanje obnovljenega evangelija sta ji prežela srce in sprejela je povabilo, da se krsti. V njeno življenje je prvič posvetila luč in pred seboj je zagledala svetlo pot. Zapustila je temno svojega sveta in se odločila, da bo hodila na šolo daleč stran od človeka, ki jo je mučil. Končno se je počutila osvobojeno okoljete me in zla. Svobodno se je lahko radostilo od rešenikovega prijetnega miru in čudežnega ozdravljenja. Vendar, sožen letje kasneje, potem, ko je njen mučitelj že umrl, ponovno začeli vznemirjati grozljivi dogodki iz otroštva. Globoka žalost in jeza sta grozili, da boste uničili čudovito luč, ki jo je našla v Evangeliju. Smo znali je, da bo, če bo dopustila, da jo ta tema zajeme, njen mučitelj končno zmagal. Poiskala je svetovanje in zdravniško pomoč, ter začela spoznavati, da je za njo najboljši način za ozdravljenje ta, da spozna in sprejme dejstvo, da tema obstaja, vendar, da se tam ne bo zadrževala. Zdaj je namreč vedela, obstaja tudi luč in tam se je odločila biti. Če bi Jane podlegla temni preteklosti, bi zlahka postala maščevalna, hudobna ali celo nasilna. Vendar ni. Uprla se je izkušnjavi, da bi prinašala temlo tako, da bi jezno, žaljivo ali cinično kritizirala druge. Namesto tega se je trdno oprijela upanja, da bo z Božjo pomočjo lahko ozdravljenja. Odločila se je, da bo izžarovala luč in se je v življenju posvetila pomoči drugim. Ta odločitev ji je omogočila, da je preteklost pustila za seboj in stopila v veličastno prihodnost. Postala je učiteljica in do danes, 10 let kasneje, je njena ljubezen vplivala na življenje na stotine otrok, tako da jim je pokazala, da so dragoceni, da so pomembni. Postala je neutrna zaščitnica šibkih, mučenih in prestrašenih. Vse okrog sebe spodbuje, krepi in navdihuje. Žen je spoznala, da se zdravljenje začne, ko gremo stran od teme in stopimo proti upanju v večjo svetlobo. Z udejanjenjem vere, upanja in dobrotljivosti ni spremenila samo svojega življenja, temveč je zavedno blagoslovila življenje številnih drugih. Morda so med vami takšni, ki čutijo, da se nad nje spušča teme. Morda čutite, da ste obremenjeni, skrbmi, strahom ali dvomi. Vam in vsem nam ponavljam čudovito in gotovo resnico. Božja luč je resnična. Na razpolago je vsem. Vsemu daje življenje. Ima moč, da ublaži bolečino najglobljih ran. Lahko je zdravilni balzam za osamljenost in bolezni duše. Tudi v brazdo obupa lahko poseje seme jasnejšega upanja. Razsvetli lahko najgloblje doline žalosti. Lahko nam osvetli pot in nas v najtemnejši noči vodi v obljubo nove zarje. To je duh Jezusa Kristusa, ki daje luč vsakemu človeku, ki pride na svet. Vendar, duhovno luč redko kdaj posveti tistim, ki samo sedijo v temi in čakajo, da bodo nekdo pritisnil na stikalo. Za njo je potrebna vera, da oči odpremo Kristusovi luči. Duhovne luči ne moramo zaznati s telesnimi očmi. Jezus Kristus sam je učil, da je on luč, ki sveti v temi, in tema je ni doumela. Kajti naravni človek ne sprejema tega, kar prihaja iz Božjega duha, zan je to norost in tega ne more spoznati, ker se to presoje duhovno. Kako torej opremo oči upanju, ki ga prinaša Božja luč? Prvič, začnite, kjer ste. Ali ni čudovito vedeti, da ni potrebno, da bi bili popolni, da bi okusili blagoslove in darove nebeškega očeta, ni nam treba čakati, da bi pretekli ciljno črto, за то да би приели Божие благословие. Правзаправо, си небеса зачне отпирати и небешки благослови каплияти на нас же, ко с първими кораки стопамо проти светлови. Попон тренутек за зачетек и прав так, кер сте издай. Ни помемно како се морда сами себе здите непримерни, али да чутите да сте далеч за другими. Тисти тренутек, ко босте зачели искати небешкего очета, бо вашо душо зачело пребујати, пожујати и племенитити упани в негово луч. Тема се морда небокар на енкрат распршила, вендар бо светлоба пришла тако готово, ко се ноч ведно умакне зари. Другич, у срцу се обрните га Господу. Svojo dušo pouzdignite v molitvi v nebeškemu očetu, povejte, kaj čutite, priznajte svoje pomagljivosti, izlijte svoje srce in izrazite hvaležnost. Naj ve, s kakšnimi težavami se soočite. V Kristusovem imenu ga prosite za moč in podporo. Prosite, da bi se vam odprlo ušesa, da bi slišali njegov glas. Prosite, da bi se vam odprle oči, da bi videli njegovo svetlovo. Tretjič, hodite v svetlobi. Nebeški oče ve, da boste delili napake, ve, da se boste spotikali verjetno velikokrat. To ga žalosti, vendar vas ima rad noče, da bi nas v duhu zlomil. Nasprotno, želi da ustanete in postanete to, kar vam je bilo namenjeno postati. Zato je poslal svojega sina, da bi nam osvetlil pot in nam pokazal, kako najvarno prečkamo kamne spotike na svoje poti. Dal nam je evangelij, ki nas uči, kakšna je pot učenca. Uči nas tega, kar moramo vedeti, delati in kar moramo postati, da bomo hodili v njegovi svetlobi, sledeč stopinjam njegovega ljubljenega sina. Da, delali bomo napake, da, spotikali se bomo, vendar, če si bomo prizadevali bolj ljubiti Boga in se trudili ljubiti bližnje, nas bo svetloba evangelija obdajala in pozdignila, tema bo zagotovo zbedela, ker v prisotnosti svetloba ne more obstajati. Če se bomo približali Bogu, se bo On približal nam. In dan za dnem bo upanje, ki ga prinaša Božja svetloba, v nas raslo in postajalo svetlejše do popolnega dne. Vsem, ki čutite, da hodite v temi, predlagam, da se zanesete na zanesljivo obljubo, o kateri je govoril odrešnik človeštva. Jaz sem luč sveta. Kdor hodi za menoj, ne bo hodil v temi, temveč bo imel luč življenja. Pred leti sva ženo Harriet doživela nekaj nepozabnega, v čemer sva videla izpolnitev te obljube. Bila sva v Zahodni Afriki, v čudovitem delu sveta, kjer cerkev raste in so sveti iz poslednjih dni krasni. Vendar, ima Zahodna Afrika tudi veliko izzivov, še posebno me je užalostila revščina, ki sem jo videl. V mestih je velika brezposelnost in družine se pogosto borijo, da bi poskrbeli za svoje vsakdane potrebe in za svojo varnost. Strlo mi je srce, ko sem izvedel, da številni dragoceni člani cerkve živijo v takšnem pomankanju. Izvedel pa sem tudi, da ti dobri člani drug drugemu pomagajo, da nikomur ni treba stradati. Na zadnji smo prišli do ene naših zgrab za bogoslužje blizu velikega mesta, toda na mesto, da bi bili ljudje tam obremenjeni in bi jih zajele teme, so zagledali radostni ljudje, ki so izžarovali luč. Sreče, ki so jo čutili zaradi evangelije, je bila nalezljiva in nas je v duhu dvignila. Zaradi ljubezni, ki so nam jo izkazali, smo postali ponižni. Njihovi nasmehi so bili odkriti in nalezljivi. Spomnim se, da sem se takrat spraševal, ali je mogoče, da kje na obličju zemlje obstajajo srečnejši ljudje. Čeprav su imeli ti dragi sveti težave i preiskušnje, ih je nadala luč. Sastanak se izačeli i pričel sam govoriti, a v zgradbi je kamalu izmankalo elektrike i ostali smo u popolni temi. Nekaj časa sem komaj videl kogar koli v občestvu, vendar sem videl in občutil sijoče in lepe nasmehe naših svetih. O, kako rad sem bil s temi čudovitimi ljudmi. V kapeli je bilo še naprej temno, zato sem se usedel k ženi in čakal, da bo elektrika spet prišla. Med čakanjem se je zgodilo nekaj izrednega. Zaslišalo se je nekaj glasov, ki so začeli peti eno odhvalnico obnovi. In potem so se jim pridružili drugi, in potem se je več. Kmalu je prijeten in ganljiv zbor glasov napolnil kapelo. Ti člani cerkve niso potrebovali pesmeric. Znali so vsako besedo vsake hvalnice, ki so jo peli. In peli so pesem za pesmijo z odločnostjo in duhom, ki se je dotaknil moje duše. Sčasoma so spet zagorele luči in sobo napolnile svetlobo. S Harriet sva se spogledala. Najna lica so bila mokra od solz. Sredi teme so ti lepi, čudoviti, sveti, svetlobo napolnili to cerkveno zgradbo in najni duši. Za naju s Harriet je bil to nadvse ganljiv trenutek, ki ga ne bova nikoli pozabila. Da, od časa do časa se zdi, da se nas v življenju dotakne ali nas celo odvije tema. Včasih se nam bo noč, ki nas obdaje, zdela moreče, nam jemlje pogum in nam zbujila streh. V srcu se žalostim zaradi številnih skrbi, s katerimi se nekateri soočate zaradi boleče, osamljenosti in težkih strahov, ki jih morda doživljete. Vendar pričujem, da je naše živo upanje v Jezusu Kristusu. On je prava, čista in močna vrata v Božje razsvetljenje. Pričujem, da ob Kristusu tema ne more prevladati. Tema ne bo premagala Kristusove luči. Pričujem, da tema ne more obstati pred žarečo svetlobo Sina živega Boga. Vsakega od vas prosim, da mu odpre svoje srce. Iščite ga s preučevanjem in v molitvi. Pridite v njegovo cerkev, učite se o njem in njegovem evangeliju, dejavno sodelujte, pomagajte drugim in radostno služite Bogu. Bratje in sestre, Bratje in sestre, tudi po najtemnejši noči vas bo odrešenik sveta vodil k postopni, prijetni in svetli žari, ki bo zagotovo ušla v vas. Ko stopite k upanju, ki jo prinaša Božja luč, boste odkrili sočutje, ljubezen in dobroto ljubečega nebeškega očeta, v katerem ni nobene teme. O tem pričujem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
The mortal life of Jesus
Zemelsko življenje Jezusa Krista je bilo prežeto s čudeži. Duška, mati, slepi so spregledli. Angli v Getsemaniu in pri grobu ter največji od vseh čudežov, njegovo veličasno ustajenje. Ali si lako predstavljate prizor 12 apostolov, koji je k njim prišel ustali gospod in njim rekao, pojdite tore i naredite vse narode za moje učence, krštujete ih in v imenu očeta in sina in svetega duha. Pojdite po vsemu svetu in oznanite evangeli. Vsem narodom, vsem svetu, vsem stvarstvu. Je bilo moguće? Čeprav jim je Jezus to potrdil, so se morali spraševati, ali jih bodo res spremljali čudeži, ko bodo širili evangeli. Vera je premagla dvom, in Peter je rekel, vsi, ki pribivajte v Jerusalemu, prisluhnite mojim besedam. Jezusa narazočana, njega so izročili vam, vi pa ste ga po rokah krivičnežev pribili na križu in umrli. Tisti dan se na nje spustil duh, in krštilo se je 3000 duš. Ko je bila 183. obnovljeni crkav Jezusa Kristusa, je bilo gospodovo naročilo njegovi majhni skupini učencev odmel njegovih besed. Kaj ti glas bo resnično šel po vsemu svetu na najbolj skranje dele zemlje. Vsem ljudem, vsem svetu, na skrajne dele zemlje je bilo mogoče. Odrešnik je to zatrdil svetim iz posljednjih dni. Toda ali so lako previdli obseg in usodo tega čudovitega dela, morali so spraševati, ali jih bodo res spremili čudeži, ko bodo širili evangeli. Spet vera je premagla dvom in krštilo se jih je na tisoče. Starešina Wilford Woodruff je v Anglii naletel na celotnu skupnost, ki je čakala na njegov prihod. Na nje se je spustil gospodov duh in pri mesec na kmeti je krstil 100 članov. Naših dnevi niso nič drugačni. Ko sva bila staršina Davida Bednarom, misionarja pred približno 40 leti, je bilo 16,000 misionarjev. Sedaj jih imamo 45,000, več kot kdaj prej. Takrat je bilo 562 kolov, danes jih je več kot 3,000. Takrat so bili naši oddelki in veje v pet in 59 državah. Danes imamo občestva v 189. Po številu nas je malo, prav kakor je napovedal Nefi.
The stone cut without hands is filling the whole earth.
Our day is a remarkable time. Jemen, čas čudežo, ko je predsednik Monson pred 6 meseci oznanil nižjo starost za mladenče in mladenke, ki želijo na mision, je bil prisoten duh, ki ga ni bilo moč zanikati. Vera je pomagala dvom, in mladenči in mladenke so šli dalje. V četrtek po konferenci bil sem osupil, ko sem videl prijave 18-letnikov in 19-letnic, ki so že priredili svoje načrte, šli k zdravniku, imeli razgovor s škofom in koskom predsednikom in oddali misionarsko prijavnico. Vse to zgolj 5 dneh. ním se jej zadaj pridružilo na tisoče. Koležní smo za veru našej sestry usé veče štivilo misionárie po svetu in usé veče štivilo párov, ký so pripravení služití. Oznanených je bylo 58 nových misionárských področ. In naše prenatrpeno srdíšče za usposablené misionárie v probu je osuplivo našlo nového državníka v Mexico City. Predsednik Thomas S. Monson je dial, resno moramo uzeti odrešníkovo naručilo. Pojdite tore i naredite vse narode za moje učence. Krščujte jich v imenu Očeta i Syna i Svetého Ducha. Nobena sila na vsemu svetu ne more ustaviti Božega dela. Priča smo gospodovým čudežem, ko se je njegov evangelij širi po svetu. Bratje in sestre, prav tako gotovo, kakor je gospod k služenjem navdihnjo več misionarjev, prav tako prebuda zvest in odpira srce več dobrim in poštenim ljudem, zato da spremenijo njegove misionarje. Ali jih že poznate, ali pa jih še boste spoznali, so v vaši družini in živijo v vaši soseski. Tudi vi ste pomemben del tega čudeža, ki se dogaja. Če niste redni misionari, ki imajo na površku misionarsko priponko, zdaj je čas, da si jo narišite na srce. Narišite, kakor je Paul rekel, ne s črnlinom, temveč s duhom živega Boga. Bivši misionari pa poiščite svojo staro misionarsko priponko. Ne nosite je, temveč jo dajete tja, kjer jo lahko vidite. Gospod vas sedaj potrebuje bolj kot kdaj prej. Vsak pravičen član crkve je primišljival, kako naj oznanja evangelij. Nekateri o evangeliju govorijo sponatno in od njih se lahko veliko naučimo. Nekateri se borijo in se sprašujo, kako naj bodo boljši. Želja, da bi govorili o evangeliju, nas vse pripelja na kolena in bi nas morala, ker potrebujemo gospodovo pomoč. Predsednik Monson nas prosi, da molimo za tista področja, kjer imamo omejen vpliv in kjer nam ni dovoljeno prosto govoriti o evangeliju. Ko prosimo nam, bo Gospod še naprej odpiral pomembna vrata. Molimo tudi za to, da bi sami imeli priložnost govoriti o evangeliju. Apostol Petr je rekel, usele bodite vsakmor pripravljeni odgovoriti, če vaš vpraša za razlog upanja, ki je v vas. Gleda na zmedo današnjega sveta, se ni čuditi, da vse manj ljudi hodi na svoje kraje čaščenja. Čeprav številni hočejo biti bliže Bogu in da bi bolje razumeli smisel življenja. Imajo vprašanja, brez odgovorov, številnih so v srcu odprti za resnico. Tore kakor je odpisal prorok Amos, blodili bodo, da bi iskali gospodovo besedo, pa je ne bodo našli. Lahko odgovoriti na njihove vprašanja. Odrešnik je dejal, povzdignite svojo luč, da bo svetila svetu. Glejte, ja sem luč, ki jo povzdigajte. Obljubljam vam, da boste, ko boste molili, da bi vedeli, s kom govoriti, v mislih zagledali imena in obraze. Besede, ki jih boste govorili, vam bodo dane prav tiste trenutke. Odprli se vam bodo priložnosti. Vera bo premagla dvom in Gospod vas bo blagoslovil z vašimi čudeži. Odrešnik je nas učil, kako govoriti o evangeliju. Všeč mi je, Andrejove zgodba, kiu prašo, Rabi, kje stanuješ? Jezus by lako odgovoril tako, da by povedal, kje živi. Na mesto tega pa je Andrew rekao, pridite in boste videli. Rad si myslím, da je odrešnik rekao, pridite in boste videli, kje živim, pa tudi kako živim. Pridite in boste videli, kdo sem. Ne vemo vsega o tistemu dnevu, pa vemo, da je Andrej, ko je našel svojega brata Simona, izjavil, našli smo Kristusa. Tisti, ki pokaže zanimanje v pogovorih z nami, lahko povabimo tako, da sledimo odrešnikovemu vzoru in rečemo, pridej in poglej. Nekateri bodo nas se povabilo sprejeli, druge ne. Vsi poznamo koga, ki so ga večkrat povabili, preden je sprejel povabilo, pridi in poglej.
To come back and see once more. We respect each
spoštujemo odločitev in čas vsakoga, Gospod je rekel, naj se vsak odloči sam. Če se kdo ne zanima, naj se zaradi tega ne oslabijo vezi prijateljstva in ljubezni. Naj ne povabilo sprejeto ali ne. Ko povabite druge, naj pridijo in vidijo, boste občutili Gospodovo odobrovanje. In s tem odobrovanjem dodatno mero vere, da boste spet govorili o svojih prepričanjih. Tisti, ki uporabite splet in mobilnike, obstajajo novi načine, da druge povabite naj pridijo in pogledijo. Naj bo znanjevanje vere na spletu del našega vsakdanjega življenja. LDS.org, Mormon.org, Facebook, Twitter, vse to nudi priložnosti. Mladi člani v Bostonu so zato, da bi oznanili evangelij, ustvarili več blogov. Tisti, ki so se pridružili crkvi, so se začeli učiti preko sveta, potem ko so sledili pogovori z misionari. Te izkušnje so mladim tudi pomagale, da so imeli več vere, ko so sami govorili o evangeliju. En od njih je dejal, to ni misionarsko delo, to je misionarsko veselje. V tem smo vsi skupaj, skupaj z drugimi odelčimi člani in misionari načutujemo in molimo in drug drugemu pomagajo. Redni misionari, ohranite v svojih mislih in molitvah. Z družino in prijatelji jim zaupajte. Predsednik Paolo Kretli iz mozambikskega misionarja področja je spregovoril o naslednjih izkušnji. V Mozambiku je običaj, da pari živijo skupaj. Je po afriški tradiciji za proroka potrebna draga dota, ki se večina parov ne more privožiti. Člani in misionari so premišljali in molili, kako bi pomagali. Odgovor na njihove molitve je bil, da bodo poudarili zakon čistosti ter pomembnost poroke in večne družine. In medtem, ko so parom pomagali, da so pokazali in se zakonito poročili, so učili o sreči. To je slika parov iz dveh različnih mest v Mozambiku. Poročili so se v petek, v soboto pa so se starešini otroki krstili. Prijatelji in družini so bili povabljeni naj pridejo in pogledajo. In na stotine jih je prišlo in pogledalo. Po krstu je neka sestra rekla, morali smo se odločiti, ali najsledimo običajnim naših očetov, ali najsledimo Jezusu Kristusu. Odločili smo se, da bomo sledili Kristusu. Lako vi po svoje kulturni oznanjete obnovljeni evangelij Jezusa Kristusa. Molite k nebeskému Otcu. To je njegovo sveto delo. Vodni boste, kaj naj naredite. Od prvo vrata, ostranil sesne ovire in vam pomagal premagite prepreke. Gospod je zavil, da bo šel svarilni glas k vsem ljudem. Pričujem, da bo Gospodov glas šel na vse konce zemlje, da bodo vsi lako slišali njegov glas. To je čudež. Je čudež. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
A young father recently learned of the
mlad oče je nedavno tega izvedel, da je umrla njegova drugega razreda učiteljica drugega razreda. V spomin na njo je zapisal: od vseh občutkov in izkušenj, ki se jih spominjam, mi je v mislih najbolj ostaja občutek tolažbe. Res, da me je učila črkovanje in matematike, vendar je zdaleč pomembneje to, da me je naučila, da sem bil rad otrok. V njenem razredu ni bilo nič narobe, če si napačno črkoval. Običajno je rekla, na tem bomo delali. Nič ni bilo narobe, če si kdaj kaj polil. Popravili bomo in počistili, je odvrnila. V redu je bilo, če smo raziskovali, sanjali, in v redu je bilo, če smo uživali v tistih radostih, ki se zdijo razburljivi samo otrokom. Eden največjih vplivov, ki jih človek v tem svetu lahko ima, je, da vpliva na otroka. Otrokova prepričanja in samopodoba se oblikujeta že zgodaj v življenju. Vsakdo, ki me kdaj posluša, ima moč, da z besedami otroku dvigne samozavest in mu krepi vero v nebeškega očeta in Jezusa Kristusa. In sedaj, sinova moja, pomnita, da morate temelje graditi na skali našega odkupitelja, ki je Kristus, Božji sin. To so besede, s katerimi je Helaman poučeval svoja sinova. Nadalje beremo: in pomnila sta njegove besede in šla med vse ljudstvo učiti Božjo besedo. Čeprav sta bila Helamanova sinova preganjena in vržena v ječo, ju te besede, ki ste jih slišala, niso nikoli pustile na cedilu. Bila sta zaščitena in obdajal ju je ogni steber. Potem se je zaslišal glas, ki je tistim, ki so ju prejeli, govoril: pokesajte se in ne prizadevajte si več ubiti mojih služabnikov. To ni bil glas grmenja, niti ni bil glas več velikega bučnega hrupa, pač pa glej, to je bil tihi glas popolne miline, kot bi bil šepet, in prodrl je prav do same duše. Od tega glasu iz nebes se lahko učimo. Ni bil glasen, to je bil tihi glas popolne miline, ki je dajal jasna navodila. Način, kako govorimo s svojimi otroki in besede, ki jih uporabljamo, jih lahko spodbujajo, ter jim krepijo vero, da bodo ostali na poti vrnitve k nebeškemu očetu. V neki trgovini z blagom se je zgodil primer, da je otrok poslušal. V trgovini se je trlo nakupovalcev, ko je vsem postalo očitno, da je neka mamica postala panična, ko je ugotovila, da se je njen sinček izgubil. Sprva ga je klicala po imenu Connor, je govorila, ko je urno stopala po trgovini. Čez čas pa je njen glas postajal vse glasnejši in vse bolj paničen. Kmalu so o tem uvestili varnostnike in vsi v trgovini so začeli iskati otroka. Connorjeva mamica je jo razumljivo z vsako minuto postajala vse bolj panična in je vedno hitreje klicala njegovo ime. Neka redna stranka je, potem ko je tiho zmolila, pomislila, da se Connor najverjetneje najverjetneje zadržuje v trgovini i nje ne mara preplasen ko posluša kako mamica kriči njegovo ime. To je imenila drugi ženski, ki je bila upletena v iskanja. Skupaj sta pričeli hoditi med pulti z blagom in tiho ponavljali besede: Connor, če slišiš moj glas, reci, tukaj sem. Ko sta tiho hodili proti zadnjemu delu trgovini, sta zaslišali boječ, nežen glas, ki je rekel, tukaj sem. Connor se je skrival med balami tkanin pod pultom. Glas popolne miline je bil tisti, ki je Connorju dal moč, da je odgovoril. Če želimo govoriti otrokovemu srcu, moramo poznati njegove potrebe. Če bomo molili, da bomo vedeli za te potrebe, bodo same besede, ki jih bomo izrekli, imeli moč, da jim bodo segli v srce. Če bomo iskali vodstvo Svetega Duha, bodo naša prizadevanja nagrajena. Nažalost, razvedrila tega sveta, številne otroke ovirajo pri tem, da bi slišali spodbudne besede, ki bi jim oblikovale pogled nase. Dr. Neil Halfen, zdravnik, ki na Univerzi Kalifornija v Los Angelesu vodi Center za bolj zdrave otroke, družine in skupnosti, govori o starševskem blagem zanemarjanju. V neki študiji so opazovali starša in njunega 18-mesečnega otroka. Njun sin je bil videti srečen, dejaven in vključen v okolje. Na koncu večerja je mamica ostala in se lotila dela, skrb za otroka pa prepustila očku. Očka je začel brati sporočila na telefonu, medtem ko se je otrok mučil, da bi vzbudil njegovo pozornost tako, da je na tla metel kočke pice. Potem je očka ponovno usmeril pozornost k otroku in se z njim igral. Kmalu pa je na mesto, da bi se z otrokom igral, z njim gledal video. V obeh primerih je dr. Halfon opazil zatemnitev otrokove notranje luči, zmanjšanje povezanosti med staršem in otrokom. Odgovor na naše molitve, kako lahko zadovoljimo otrokove potrebe, je v tem, da pogosteje izklopimo elektronske naprave. Dragoceni trenutek, ko se s svojimi otroki lahko družimo in pogovarjamo, minejo, če se ukvarjamo s tem, kar nam odvrača pozornost. Zakaj ne bi vsak dan določili čas, ko bi izklopili elektronske naprave in se povezali drug s drugim? Ko boste to storili, se vam bo sprve doma zdel tiho. Mogoče celo ne boste vedeli, kaj storiti, ko pa se boste popolnoma posvetili otrokom, bo pogovor stekel in boste lahko uživali v medsebojnem pogovoru. Na svoje otroke lahko vplivamo tudi z besedami, ki jim jih napišemo. Nefi je zapisal, marljivo delamo zapise, da bi prepričali svoje otroke, da bi verjeli v Kristusa. Predsednik Manson je pripovedoval o izkušnji J.A. Hessa, letalca, ki so ga 60-ih let streljili nad Severnim Vietnamom. Njegova družina 2 leta ni vedela, ali je živ ali mrtev. Tisti, ki so ga v Hanoji ujeli, so mu naposled dovolili pisati domov, vendar so njegovo sporočilo omejili na 25 besed. Kaj bi rekli družini, če bi bili v istem položaju? Ker je brat Hess hotel družini dati nekaj, kar bi prepoznali kot njegovo, in ker jim je hotel dati dragocen na svet, je napisal, navajam. Pomembno je naslednje. Tempeljska poroka, misijon, fakulteta. Ustrajajte. Postavite si cilje, pišite dnevnik, 2x na leto se slikajte. Kaj bi napisali svojim otrokom, če bi imeli na razpolago 25 besed? Ta mladi očka, o katerem sem prej govoril, ki je zapisal svoje spomine na svojo učiteljico, sedaj uzgaja čudovito hčerkico. Kakšna bo njena prihodnost, ko odraste? Kaj ji bo rekel, da se ji bo utisnilo globoko v srce? S katerimi besedami jo bo spodbudil in ji pomagal, da bo ostala na poti? Ali bo kaj drugače, če bo našel čas in ji zašepetal, si Božji otrok? Ali se bo nekega ne spominjala, da ji je oče pogosto govoril, vse na tebi mi je všeč? Mar ni ravno to tisto, kar je nebeški oče govoril svojemu sinu in vsem nam, ko je rekel, ta je moj ljubljeni sin in še dodal, nad katerim imam veselje. Naj besede, ki jih govorimo in pišemo svojim otrokom, odražajo ljubezen, ki jo nebeški oče čuti do svojega sina, Jezusa Kristusa in do nas. Tedaj bomo morda postali in poslušali, kaj ti otrok je nad vse zmožen, da nam v zameno govori velike in čudovite stvari. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
The choir and congregation.
Spor in občestva bosta sedaj ustala in zapela hvalnico, guide us, O thou great Jehovah. Po hvalnici bomo z veseljem prisluhnili starešini Whitney Clayton iz predsednika 70-ih. Za njim bo govoril starešina L. Tom Perry iz zbora 12 apostolov. Spor bo na to zapel hvalnico Where Love Is.
This is the 183rd Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
One evening several years ago, my wife and I were visiting.
Leti sva ženo obiskle enega najinih sinov in večerile z njegovo družino. Byl je tipičný dogodek za družino s majhnými otroky, bylo je veliko hrupa in še več zabave. Kmalu po večeri sva štiriletnou nukinjo Ano še vedno sedela za mizo. Ko je ugotovila, da sem ji namenil vso pozornost, je stopila na klop in se zazrla vame. Ko je bila prepričana, da jo gledam, mi je resno ukazala, naj opazujem in se učim. Nato je zaplesala in me zapela neko pesem. Anino navodilo, naj opazujem in se učim, je modrost, ki prišla iz otročičevih ust. Tako veliko se lahko naučimo z opazovanjem in z razmišljanjem o tem, kaj smo se naučili in občutili. Naj vam v tem duhu povem nekaj načel, do katerih sem prišel, ko sem opazoval in se učil iz širovitih zvestih zakonskih zvez. Ta načele krepijo močne, zadovoljujoče zakonske zveze, ki se skladijo z nebeškimi od načeli. Predlagam vam, da opazujete in se učite z mano. Prvič opazil sem, da v najsrečnejših zakonskih zvezah tako mož kot žena svoj odnos pomujeta kot neprecenljiv biser, zaklad neizmerne vrednosti. Oba pustita svojega očeta in mamo in se odločita, da bosta ustvarila zakonsko zvezo, ki bo uspevala celo večnost. Zavedite se, da hodite po božansko odrejeni poti. Veste, da nobene druge zveze ne more prinesti toliko radosti, ustvariti toliko dobrega ali prinesti toliko notranjega utrevanja. Opazujte in se uči, najboljši zakonski partneri pomujejo svojo zakonsko zvezo kot neprecenljivo. Drugič vera. Uspešne zakonske zveze temelijo na veri v Gospoda Jezusa Kristusa in poslušnosti njegovim naukom. Opazil sem, da pari, ki so si ustvarili neprecenljivo zakonsko zvezo, udejanjajo vzorce vere. Vsak teden se udeležujejo zakramentnega in drugih sestankov. Imajo družinske večere. Molijo skupaj in sami preučujejo svete spise ter plačujejo desetino, polno desetino. Skupaj si prizadevajo biti poslušni in dobri. Zapovedi se jim ne zdijo samoposrežna restauracija, kjer lahko izberejo le najmamljivejše stvari. Veri je temelj vsake kreposti, ki krepi zakonsko zvezo. Če krepimo vero, krepimo zakonsko zvezo. Vera se poglablja, če izpopolnjujemo zapovedi, poglabljate pa se tudi sožitje in radost v zakonski zvezi. Izpolnjevanje zapovedi je torej bistveno za ustvarjanje močnih zakonskih zvez. Opazuj in se uči. Vera v Gospoda Jezusa Kristusa je temelj večnih zakonskih zvez. Tretjič, kesanje. Spoznal sem, da se sreče zakonske zveze zanašajo na dar kesanja. Ta je pomemben del vsake dobre zakonske zveze. Zakonci, ki si se redno zazrejo vase in pravočasno naredijo potrebne korake za to, da se pokasajo in ozbošajo, v zakonski zvezi izkušijo zdravilni bazalm. Kesanje pomaga obnoviti in obdržati sožitje in mir. Ponižnost je bistveno kesanje, bistvo kesanja. Ponižnost je nesebična, ne pa sebična. Ne zahteva svojega oziroma ne govori z moralno vzvišenostjo. Nasprotno, ponižnost odgovori blago in prijazno posluša, da bi jo razumeli in se ne dokazovala. Ponižnost se zaveda, da nihče ne more nikogar spremeniti, toda z vero, trudom in Božjo pomočjo se lahko v srcu močno spremenimo sami. Če se v srcu spremenimo, bomo z drugimi še posebej za koncem ravnali krotko. Ponižnost pomeni, da si tako mož kot žena prizadevata, da sta drug drugemu v blagoslov, da si pomagata in se spodbujata, da v odločitvah drug drugega postavljate na prvo mesto. Opazuj in se uči, kesanje in ponižnost ustvarjate srečne zakonske zveze. Četrti, spoštovanje. Opazil sem, da v čudovitih srečnih zakonskih zvezah mož in žena drug z drugimi ravno tako z enakovrednim partnerjem. Navada je z katerega koli kraja ali časa, kjer mož vlada ženi oziroma z njo v zakonu ravnakov drugorazrednim partnerjem niso v skladu z Božjim zakonom in bi jih morala zamenjati pravilne načele in vedenski vzorci. Moži in žene v dobrih zakonskih zvezah odločitve sprejmejo soglasno, kjer sta oba enako vredna udeleženca in imata pravico izraziti svoje mnenje. Najprej se osredotočijo na dom in na to, da drug drugemu pomagajo pri skupnih odgovornostih. Njihove zakonske zveze temelijo na sodelovanju, ne na pogajanju. Njihov čas za večerjo in družino postane središče dneva in predmet njihovih najboljših prizadevanj. Izklopijo elektronske naprave in se odrečajo lastnemu razvedrilu, da bi pomagali pri hišnih opravilih. Če je le mogoče, vsak večer otrokom berejo in uspavajo majhne otroke. Spak gredo skupaj. Če dožnosti in okoliščine dovoljujejo, zakonci skupaj opravljajo najpomembnejše delo, ki obstaja. Delo, ki ga opravimo doma. Ker je spoštovanje, je tudi okritost, kar je ključni del srečne zakonske zveze. V zakonski zvezi, ki temelji na spoštovanju in okritosti, ni skrivnosti glede pomembnih zadev. Mož in žena se v vseh finančnih zadevah odločata skupaj in imata oba dostop do vseh podarkov. Zvestoba je oblika spoštovanja. Proroki učijo, da so si uspešni zakonci močno vdani. Socialno omrežje upravljajo dostojno v vseh pogledih. Ne dovolijo si skrivnosti spletnih izkušenj. Povedo si gesla socialnih omrežij. Ne ogledujo si virtualnih profilov na način, ki bi morda izneveril sveto zaupanje zakonca. Nikoli ne naredijo oziroma rečijo kaj takega, kar bi mejilo na nespodobnost, virtualno ali fizično. Opazuj in se uči. Odlične zakonske zveze so povsem spoštljive, odkrite in udane. Petič, ljubezen. Videl sem, da so najsrečnejše zakonske zveze izžarvale poslušnost eni najbolj veselih zapovedi, da skupaj živimo v ljubezni. Gospod je možem zapovedal, naj svojo ženo ljubijo z vsem srcem in naj se oklenejo nje in nobene druge. V cerkvenem priročniku piše, besede okleniti se pomeni, da smo nekomu popolno vdani in zvesti. Poročeni pari se oklenejo Boga in drug drugega tako, da drug drugemu služijo in se imajo radi ter izpopolnjujejo zaveze in vse zastobi drug drugemu Bogu. Mož in žene se odrečete samskemu življenju in ustvarite zakon kot svojo prioriteto. Ne dovolite, da bi imele druga oseba ali zanimanje večjo prednost kot izpolnjevanje zavez, ki sta iskanili z Bogom in drug z drugim. Opazuj in se uči. Uspešni pari se imajo radi in so si povsem vdani. So tudi taki, katerih zakoni niso tako srečni, kot bi si želeli, ki niso nikoli poročili, so ločni, samohranilci oziroma zaradi različnih razlogov ne morejo poročiti. Te okoliščine niso večne. Naj vas, ki sta v takšnih okoliščinah, ki vseeno delate vse, kar je v vaši moči, da bi ostali nebesa bogato blagoslovijo. Prizadevajte si za ideal, da bi ustvarili večno zakonsko zvezo, vključno s tem, da si prizadevate in se pripravite, da boste vredni zakonec. Izpopolnite zapovedi in zaupate Gospodu in njegovi popolni ljubezni do vas. Eden najlepših verzov v Mormonovi knjigi preprosti pravi, in ženili so se in množili in bili so blagoslovljeni glede na množico obljub, ki jih jim je bil dal Gospod. Gospodove obljube se nanašajo na vse tiste, ki sledijo življenjskemu vzorcu, ki ustvarijo srečne svete zakonske zveze. Takšni blagoslovi pridejo kot prelepe, predvidljive posledice izvestega življenja po Evangeliju Jezusa Kristusa. Hvaležen sem za svojo čudovito ženo Kathy, kaj ljubezen. mojega življenja. Zakonska zveza je Božji dar nam. Kakovost naške zakone je naš dar Bogu. Pričujem o čudovitem načrtu ljubečega nebeškega očeta, ki nudi priložnost za večno čudovito zakonsko zvezo. U imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Lani sem za Božić prejel posebno darilo. Dala mi je ga čakinja. Darilo je bilo ta javna knjižnica, ki jo držim v rokah. Takšne knjižnice so dali nabornikom, ki so se med drugo svetovolno vojo prijavili. Na to knjigo sem gledal kot na darilo predsednika Heber J. Granta in njegovih svetovalcev. Trije proroki so v pismu na začetku knjige zapisal. Zaradi narave služenja v obreženih silah ne moramo biti v stalnih stisku. Z nami bodi si neposredno ali po predstavku. Najboljši, kar lahko naredimo, je, da vam v roke damo tiste odlomke svobodnih razodet in razlag evangelskih načel, ki vam bodo, kjerokoli že ste, prinesli novo upanje in vero, kakor tudi spodbo, tolažbo in mir v duših. Danes smo še eni svetovni volni, tokrat ne opravimo orožja. Bojujemo se z mislimi, besedami in dejanji. To je vojna proti grehu in bolj kot kdaj prej potrebujemo opomnike. Naj se držimo zapovedi. Instituted by the Lord himself for the benefit of his children. In this little brown Rjavi knjižnici je takoj zapisom prvega predsedstva možim, ki služijo zapisno uvodno sporočilo na brnikom s naslovom. Poslušnost zakonom osvoboja. Sporočilo podaja usporednice med vojskimi zakoni, ki so za dobro vse, ki služijo. Sporočil navaja, tudi v stvarstvu, kjer vlada Bog, so zakoni, obči večni zakoni, z blagoslovi in kaznimi. Zadnje besede v opombi se nanašajo na poslušnost Božjim zakonom. Če bi se k svojim dragim radi vrnili, z udignjeno glavo, če želite biti moški in imeti polno življenje, potem spoštujete Božji zakon. Tako lahko tem svoboščinam, katere se trudite ohranite, dodate še eno, ki bo druge pogojevala. Svobodno pred grehom. Kaj ti poslušnost zakonom resnično osvoboja. Zakaj se mi je stavek poslušnost zakonom osvoboja takrat zdel tako zelo resničen? More biti zato, ker imamo razodeto spoznanje o predzemeljski zgodovini. Vemo, da je Bog večni oče v začetku časa predstavil svoj načrt. Satan je hotel načrt spremeniti. Rekel je, da bo on odkupil vse človeštvo. Uzgubljena naj ne bi bila niti ena sama duša, in Satan je bil prepričan, da je svoje ponudbo zmožen izpeljati. Toda cena je bila nespremenljiva. Konec človekega svobodnega delovanja, ki je bil in je Božji dar, glede tega daru je predsednik Lee rekel, tako poleg življenja samega je svobodno delovanje največji Božji dar človeštvu. Ko je Satan torej hotel človekovo svobodno delovanje opraviti, to ni bila malenkost. Pravzaprav je to postal glavni razlog, zaradi katerega se je bila vojna v nebesih. Toda Satan še ni končal. Njegov pomožni načrt, ki ga izvaja vse od časa od Adama in Eve, je da ljudi preizkuša, da bi v bistvu dokazal, da nismo vredni Božjega daru delovanja. Satan nima veliko razlogov za svoje početje. Najmočnejši motiv je morda maščevanje, obenem pa si prizadeva, da bi ljudi napravil nesrečne, kakor je sam. Nikče ne sme nikdar podcenjevati, kako odločen je Satan, da bo uspel. Vsako odločitev, ki jo sprejemo, je preizkus našega delovanja. Ali si bomo odločili, da bomo poslušni ali neposlušni Božjim zapovedim, je dejansko odločitev med svobodo in večnim življenjem. Naslednji odlomek iz svetih spisov jasno uči ta osnovni nauk. Zatorej so ljudje po mesu svobodni in dano jim je vse, kar je potrebno človeku. In svobodno lahko izbirajo prostost ali večno življenje preko velikega posrednika vse ljudi, oziroma izbirajo ujetništvo in smrt po ujetništvu in moči hudiča. Kaj ti prizadeva si, da bi bili vsi ljudje nesrečni, kakor je sam. V številnih pogledi je bil ta svet vedno v vojni. Prepričan sem, da je bilo prvo predsedstvo, ko mi je postalo rjavo knjižnico bolj zaskrbljeno glede velike večje vojne od druge svetovne vojne. Prepričan sem, da so upili, da bo knjiga postala ščit vere pred Satanom in nas opominjala, naj živimo po Božjih zapovedih. En od načinov, kako se lahko merimo in primerjamo s prejšnjimi rodovi, je po en izmed najstarejših meril, desetih zapovedih. Je deset zapovedi najbolj sprejet in trajen mejnik med dobrim in zlom. Presojam, da štiri izmed desetih zapovedi jemnemo tako resno danes kot kdaj prej. Preuzgojeno preziramo in obsojamo umor, krajo laž, še vedno pa verujemo tudi v odgovornost otrok do staršev. Toda kot širša skupnost rutinsko opuščujemo drugih šest zapovedi. Če kot kazalec vzamemo posvetne priorite, potem zagotovo imamo druge bogove. Idole delamo iz slavih ljudi, bogatstva in da včasih tudi iz rezanih podov. Božje ime oskrujemo na naštete načine. Na sobotni dan imamo najpomembnejše tekme in praktično vse drugo, kot pa čaščenje. Spolne odnose izven zakonske zavese jemljamo kot rekreacijo in zabavo. Tudi zavidanje je postalo preveč vsakdanja stvar. Proroki vse razdobjih so stalno opozorili na dve najstrožji zapovedi, glede umora in prešuštva. V teh dveh kritičnih zapovedi vidim enako osnovno prepričanje, da je življenje samo Bogu najpomembnejše. Tudi snova telesa, ki so templji zemeljskega življenja, bi morala biti ustvarjena znotraj meja, ki jih je postavil Bog. Kadar človek glede začetka ali konca življenja zamenja Božje zakone svojimi pravilni, je to Višek domišljavanost in brezno greka. Moč družine slabe zaskrbljajoč o hitrostjo in ta razpad povzroča vse splošno škoda v družini, v družbi. Vidim neposredni vzrok in posledico. Nakdar zakonskemu partnerju odrečimo predanost in zvestobo, ostanimo lepilo. Korisno bi bilo, da bi na zapovedi lahko gledali kot na ljubeč na svet modrega vsevednega nebeškega očeta. Njegov cilj je naša večna sreća, zapovedi pa so cesni zemlji vid, ki nam ga je dal. Nekako držini
indeed, our heaven is little more than
na 141. strani moje rejane knjižnice piše, nebesa so resnično le malce več kot odsev naška doma v večnosti. Nekako držini in domu je bil nevdano ponovno poudarjen z veliko jasnostjo in močjo. V dokumentu Držina razglas svetu, ta razglaša večno naravo družine. V razglasu je prav tako objavljen zakon, na katerem tempo večne sreće družine, in sicer da sveto zmožnost ustvarjene življenja lako upravljata le moški in ženska, ki sta zakonito poročena kot mož in žena. Bog prorokom razodeva, da obstaja moralni absoluti. Greh bo vedno greh. Neposlušnost Božjim zapovedim nas bo vedno prikrajšala za blagoslove. Svet se nenehno in dramatično spremenija. Bog njegove zapovedi in blagoslovi pa se ne spremenijo. So neminljivi in nespremenljivi. Alma je takole svetoval sinu Corientinu, ki je grešil, hudobija ni bila nikoli sreća. V tem času obnove evangelske plnosti nam je Gospod ponovno razudel obljubljene blagoslove, ki jih prejmemo, če smo poslušni zapovedim. Rekel je, da je bila pred osnanjem tega sveta v nebesih nepreklicno razglašena postava, na polagi katere so prevideni vsi blagoslovi, in da vemo, da je takrat, ko od Gospoda prejmemo kakšen blagoslov, to zaradi poslušnost zakonu, ki ga poguje. Zagotovo v sveti svisi ni močne izražnega nauka kot Gospodove nespremljive Gospodi zapovedi v povezavi srečo in blaginjo. Moralni absolutni obstajajo. Neposlušnost Božjim zapovedim nas bo vedno prikrašila za blagoslove. To se ne spremenija. V svetu, kjer je družbeni moralni kompas v okvari, ostaje Evangelij Jesu Kristusa neomajen. Prav takšnih pa morajo biti tudi koli oddelki družine in posamezni člani. Ne smemo se odločati le za tisti zapovedi, za katere menimo, da se jih je pomembno držati, temveč moramo priznavati vse Božje zapovedi. Vedno bodimo luč na hribu in vzor v poslušnosti zapovedim, ki se nikdar niso in nikdar ne bo spremenile. Prav kakor ta knjižnica nabornike spodbuje naj bodo v vojni moralni neumajni, prav tako bodimo mi v tej vojni poslednjih dni žarek svetu in šepu sebaj Božim otrokom, ki išel gospodove blagoslove. O tem pričujem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
We are grateful to the tabernacle.
Tabernakolskemu zboru se zahvaljujemo za čudovito petje, za katero so poskrbeli to dopodne. Zadnji govornik na tem delu bo prerok, predsednik Thomas S. Monson. Po njegovih besedah bo zbor zapel hvalnico Sveti naprej. Zaključno molitev bo na to izrekel starešina O. Vincent Halleck od 70-ih.
My beloved brothers and sisters,
moji ljubi bratje in sestre, kako hvaležen sem, da sem to dopodne z vami. Prosim za vašo vero in molitve, ko sprejmem privilegij, da vam spregovorim. Že stoletje so si ljudje prizadevali, da bi spoznali in razumeli ta zemeljski obstoj in svojo umeščenost van in smisel, kakor tudi način, kako doseči mir in srečo. Takšnega iskanja se loti vsak od nas. To spoznanje in razumevanje sta na voljo vsemu človeštvu. Nahajate se v resnicah, ki so večne. V prvem razdelku nauka in zavez beremo, da Gospod je Bog in da Duh pričuje in pričevanje je resnično in resnica ostaja na veke vekov. Pesnik je zapisal, če tudi nebesa premenijo in zemljini izvire usahnejo, bo resnica, skupek obstoja, prestala najslabše, večna nespremenjena za vsede. Nekateri bi vprašali, kje lahko najdemo takšno resnico in kako naj jo prepoznamo? Gospod je v razodetju danem po preroku Josephu Smithu razglasil, da je resnica spoznanje o stvareh, kot so in kot so bile in kot bodo. Duh resnice je od Boga. Nihče ne prejme polnosti, če ne izpolnjuje zapovedi. Ta, ki izpolnjuje Božje zapovedi, prejme resnico in luč, dokler ni v resnici poveličan in ve vse. Kako veličastna obljuba! Ta, ki izpolnjuje Božje zapovedi, prejme resnico in luč, dokler ni v resnici poveličan in ve vse. Nobene potrebe ni, da bi v tem razsvetljenem obdobju, ko je bila polnost Evangelija obnovljena, v iskanju resnice pluli po neznanih morjih ali potovali po neoznačenih cestah. Ljubeči nebeški oče nam je začrtal pot in priskrbel vodiča in sicer poslušnost. Spoznanje resnice in odgovore na svoje največje vprašanja prejmemo, če smo poslušni Božjim zapovedim. Poslušnosti se učimo vse življenje. Na začetku, ko smo še zelo mladi, tisti, ki so za nas odgovorni, določijo smernice in pravila, da bi zagotovili našo varnost. Za vse nas bi bilo življenje prepostejše, če bi takšna pravila popolnoma upoštevali. Vendar se številni šele z izkušnjami naučimo modrosti poslušnosti. Ko sem odraščal, smo z družino vsako poletje bivali v koči v kraju Vivian Park v soteski provo v Utahu. Eden mojih prijateljev v teh brezskrbnih dneh v soteski je bil Danny Larson, čigar družina je prav tako imela v lasti kočo v tem kraju. Vsak dan sva pohajkovala po tem fantovskem raju, ribarila v potoku in reki, nabirala kamenčke in druge zaklade, planinarila, plezala in preprosto uživala vsako minuto vsakega dne. Nekega jutra sva se z Danijem odločila, da bomo tistega večera z vsemi prijatelji v soteski zakurili ogen. Potrebno je bilo le počistiti prostor na bližnjem polju, kjer bi se lahko vsi zbrali. Junijska trava, ki je prekrivala polje, se je posušila in postala bodičasta. Pričela sva puliti visoko travo, da bi počistila veliko krožno površino. Z vso močjo sva vlekla in pulila, a izpulila le majhne šope trdovratne trave. Vedla sva, da nam bo to delo vzelo ves dan. Energija in navdušenja pa sta nama začeli plahneti. Potem se mi je porodila popolna rešitev, vsaj tako sem kot osemletnik mislil. Danju sem rekel, vse, kar morava narediti, je, da skoriva to suho travo. V tej travi bova zakurila krog. Rade voje je pritrdil. Jaz pa sem stekel do koče po nekaj ožigalic. Da ne bo kdo med vami mislil, da smo pri rosnih osmih letih smeli uporabljati ožigalice, rad bi razjasnil, da tako Dani kot jaz ožigalic nisva smela uporabljati. Brez nadzora odraslih. Oba sva bila pogosto posvarjena pred nevarnostmi ognja. Kakorkoli že, vedel sem, kje oče hrani ožigalice. In polje sva morala počistiti. Brez pomisleka sem stekel do koče, pograbal nekaj ožigalic in se je prepričal, da mi nihče ne opazuje. Hitro sem jih skril v žep. Stekel sem k Danju, navdušen, da imam v žepu rešitev za najno težavo. Mislil sem, da bo ogen prišel le do tja, dokoder bova hotela midva. Potem pa se bo sam nekako čudežno ugasnil. Ožigalico sem podrgnil po kamnu in ožgal suho junijsko travo. Vnela se je tako, kot da bi jo polil z bencinom. Sprva sva z Danijem navdušeno opazovala, kako trava izginja. Toda kmalu nama je postalo jasno, da se ogen ne bo ugasnil sam od sebe. Popadla naju je groza. Ko sva spoznala, da ga z ničemor ne moreva ustaviti. Plameni so se širili po travi in ogrožili borovce in vse, kar jim je bilo na poti. Na koncu nama ni preostalo drugega, kot da sva stekla po pomoč. Kmalo so vsi moški in ženske v tem kraju z mokrimi planetnimi žakli hiteli sem in tja in udarjali po plamenih, da bi jih pogasili. Po več urah so bili zadušeni še poslednji ostanki žerjavice. Več stoletij starim borovcem je bilo prizanešeno, pa tudi domovom, ki bi jih ognjeni zubi naposled dosegli. Tistega dne sva se z Danijem naučila več težkih, a pomembnih lekcij, od katerih je bila poslušnost zelo pomembna. Obstajajo pravila in zakoni, ki so v pomoč pri zagotavljanju naše telesne varnosti. Podobno je Gospod priskrbel smernice in zapovedi, ki so nam v pomoč pri zagotavljanju duhovne varnosti. Da bi lahko uspešno vodili to pogosto nevarno življenje in se naposled vrnili k nebeškemu očetu. Pred stoletji je Samuel, rodu, ki je bil prežet z izročilom darovanja živali, drzno razglasil. Poslušnost je boljša od glavne daritve, pokorščina boljša od maščobe ono. V tem razdobju je Gospod preroku Джозефу Смиту разудел, да захтева сърце и воен ум, и да бодо волни и послушни едли то, кар е в последних днях доброга в Сионски държели. Усі пророки, стародавні і судобні, соведели і ведо, де є послушність бійствена за нашу одрешіту. Нефіє з'явив, що бом ін стурив, кар є Господ заповедав. Чи преосо другі в своїй вірі ім послушності омахували, сей нефі ні ніти енкрат із не вірив, да не бі нарадив тега, кар є Господ просив. Заради тега са били благословени щевилни родови. Надихуюча е туди згодба о Абрахамови и Изакови послушности. Како болече тежко е морало бити Абрахамо, ки е послушен Божи заповеди своєга сина Изака одведо в дежело Морија, да би га там жертвовал. Але си лахо представимо, како тежко му е морало бити при серцу, кој е потувал на та долочени край. Заготово е теснобо прежимила негово тело, кој е Изака звезо, га дал на отар и прејал нож, да би га убил. З неомайно веро и попоним заупанјем во Господа, се е одзвал Господово заповед. Како величасна є була ізява, і з какшно зачудено добродошліцо є прийшла. Не істегуй свої роки на дешка, і не сторі му ні чесар. Кай ти здай вим, да се боїш Бога, сай ми нісі одреко своєга сина, своєга единца. Абрахам є бил преіскушен, і заради нього звесобе і послушності му є Господ великодушно облюбил. З твоїми потомці се бодо благословляли усі народи на землі, кер си послушав мой глас. Чи прав се од нас не захтева, най своя послушност докажемо тако драматично, па се од нас причекує послушност. Председник Джозеф Сміт є изявил, послушност є перво начало небес. Председник Хінклі є рекав, среча святих із последніх дні, мир святих із последніх дні, напредок святих із последніх дні, і благіння святих із последніх дні, і вічне одрешител тер поздігнення тега людства со одвісні од послушності Божим на святом. Послушност є значена за пророки. Же століття їм дає моч і спознання. Бійственно є, да вимо, да смо туди ми управічені до тега віра мочі і спознання. Данес нам є усім на волю, че смо послушні Божим заповедим. Злети сем спознане щето люди, ки со бли ще по себе звести і послушні, благославили со ме и надиховали. Най вам повем згодба двех такшних люди. Валтер Краусе є бил становитен член церкви, ки є з дружино живел в дежели, ки є бла по другій световній войні знана код усходна Немчия. Клюб стискам, з катерами се є заради поманкання свободи на тем подрочу света такрат соочав, я имел Господа рад и му я служил. Звесто и весно я исполнил усако задолжител, ки му я бладана. Друг мож, Йохан Дендорфер, по роду маджар, се е церкви придружил в Немчи, ен се там лета 1911 туди крстил, кој му я бил 17 лет. Недовго затем се върна на Маджарско. По другій световній війні я добесідно постав уєтник в своїй родній держелі в місті Дебрецен. Свобода є була одузета туди людям на Маджарськем. Брат Уолтер Краусе, ки брата Дендорфера не познав, є приєл задужитав, найбоннього хищний учител і найга редно обіскує. Покліцав є своєго дружабника за хищне поучування і му рекав, задужене сва до обіщува брата Йохана Дендорфера, але би га та теден лахо скупай обіскала і му предала евангелійсько споручило. Потім пат додав, брат Дендорфер живі на Маджарськем. Нього дружабник є пресенечено упрашав, кдай бова шла? Ютри, кдай се бова вернила домов? Брат Краса є отговорив, о, чес какшен теден, чес плох. Хищна учителя са се отправила обіскат брата Дендорфера. Od severo-vzhodnega dela Nemčije do Debrečena na Mađarskem sta potovala z vlakom in z autobusom. Brat Dendorfer že od začetka vojne ni imel hišnih učiteljev, ko je torej videl ta dva gospodova služabnika, ga je nadala hvaležnost, ker sta prišla. Sprva se z njima ni hotel rokovati, temveč je odšel v spalnico. I niz predavnika potegno škatlo z desetino, ki jo je hranil leta. Desetino je izročil hišnjim učiteljima in rekel, sedaj sem na tekočem z gospodom. Sedaj se čudim vrednega, da sežem v roke gospodovima služabnikoma. Брат Краусе ми е кисне поведал, да га е тако зло ганило, ко е помисал, да е та брат, ки веч лет не имел стико с церквио, от своих скромних приходко послушно и доследно дайо на стран 10%, да е плачо десетино. Десетино е схранил, не да би ведал, гдай, че сплох йо бо лохо плачо. Брат Уолтер Краусе є умерло перед 9 леті в 94 лету старості. Усе жулєння є звесто і послушно служив, і був на одіх усім, ки смо га познали. Ко смо га просили, найоправи какшне задужитве, ні ніколи спрашивав, ніколи годарняв, і се ніколи оправичував. Найвеча преискушня тега жулєння є послушност. Господь є рекал, да нас бодо преискусили, да бодо видели, але бомо сторили усе, кар нам бо Господь, наш Бог, заповедал. Одрешеник є з'явил, да море усі, ки желіо із нігові роки преєти благослов, спонівати тисті закон, ки є бил за та благослов долочен. In pogoje za slednjega, kakor je bil utemeljen pred ostankom sveta. Ni večjega zgleda poslušnosti, kot je odrešenikov. On jem je pao dejal, čeprav je bil sin, se je iz tega, kar je pretrpel, naučil poslušnosti. Dosegal popolnost in postal vsem, ki so mu poslušni iz vir večnega odrešenja. Odrešenik je s popolnim življenjem, spoštovanjem svojega svetega poslanstva, nazorno ponazorel pristno Božjo ljubezen. Nikoli ni bil ošaben, nikoli ni bil nadut zaradi ponosa, nikoli ni bil neizvest. Vsele je bil ponižen, vsele je bil iskren. Усе є бил послушен. Чеправ га є дух водив в пущаво, да би га там скушав худіч, чеправ є бил зради поста ослаблен і лачен. Нам є, кому є злодей пунує найбол Мікане інвабливе створи да божанський згляд послушності. Косе ні хото одаєті от тісага, за каре ведо, да є прав. Косе соочо з худим торпленим Гецеменія, кір є торпео такшні болечіне, да є бі оніго пот, кот би на тла падали велике кап'є крві, є поосеблів послушнега сина, кот є рекав, «Оче, че хочеш, дай да грей та келих мимо мене, тода не моя воля, ампак твоя най се згоди». Какор є одрешенік учил своє перві апостоли, тако поучує туди нас, ходи за мною. Але смо приправені убогати? Спознання, кіга іщемо, отговори, по катерих репенімо, і моч, кі сі одане желімо, дабі се споприяли з ізіві заплетенега і спременливега света. Усе то є лахо наше, чи бомо воно послушні заповедим. Поновно навайм Господове беседе, ко праві, да та, кі сполнює Божі заповеди, премі ресніцо ін луч, доклер ні в ресніці повеличан, ін ве усе. Понижно молим, да би бли благословені з богатими наградами, ки са облюблені послушним. Во імено Єсуса Христуса, нашого Господа ін одрешеніка. Амен.
Our beloved Heavenly Father,
dragi oče, as we bring nebeški oče, ko končamo na te spomladanski dni, ponižno izražamo hvaležnost o Tebi za ljubezen, ki smo občutili danes preko teh sporočil, ki si navdihnil nebeški oče, hvaležni smo Tebi. Smo bili pozdignjeni danes. Prosimo, Oče, da ko odidemo, da nas boš blagoslovil, da bomo delili to, kar smo se naučili danes, da jih bomo udejanili in da se bomo spremenili, da se bomo lahko približili Tebi. Da bomo delili to, kar smo videli, da si delali, da bomo ti lahko sledili. Prosimo za te stvari, Oče, in smo hvaležni za proroke, ki smo med nami danes, ki nas blagoslovijo s temi sporočili. Pomaga nam, da se ti bomo približili in da bomo vredni tvojih blagoslovov. Hvaležni smo žrtev Tvojega Sina Jezusa Kristusa. Blagoslovi nas danes, da se bomo lahko vrnili v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
This has been a broadcast of the 183rd Annual General Conference. Spremljali ste
prenos 183. Spomladanske generalne konferencije Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, govorili su crkveni generalni voditelji i generalni uradniki. Peo je mormonski tabernakalski zbor. Prenos je bezplačno omogočila družba Bonneville Distribution. Predvajanje, snemanje oziroma uporaba programa je brez pisnega dovoljenja prepovedana.